Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Faen, den praten med Robin, ass. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg blir ekstremt inspirert av fyren. Og jeg ser på han som skikkelig modig. Altså, jeg ser på han som dritmodig. Og egentlig så mener jeg at Robin kanskje gjør det som det aller modigste som mulig å gjøre, kanskje i hvert fall i dagens samfunn. Og det å være seg selv. Altså det å være seg selv, det jo det aller, aller modigste. Og det kan jeg si fordi at jeg tror at det mange som går rundt og spiller en slags sånn rolle. Altså jeg tror helt oppriktig at det så mye fasade, jeg tror det så mye staffasje, jeg tror det så mye prestige, og det så mye skalkeskjul og skuespill, at vi glemmer verdien av å være oss selv sånn som vi faktisk da. Og i dagens episode så har jeg tenkt å dele noen refleksjoner om hvorfor det sånn. Hvorfor det sånn at vi ikke tør å være oss selv? Hvorfor det sånn at vi ikke tør å jage de målene vi har? Hvorfor det sånn at vi ikke tør å ta tak i de utfordringene vi har? Hvorfor det sånn at vi har en haug av ting som vi burde, som vi kunne eller skulle ta tak i, eller kanskje skulle ønske at vi tok tak i? Men likevel ikke gjør det. Altså, hva greia? Og dette et veldig stort tema, og veldig mye av det kunne jeg prate om med innfallsvinkelen fra verdier, for jeg tror veldig mye ligger der sånn, rundt dette psykologiske tryggheten, liksom verdiene. Men jeg har lyst til å ta en enda mer sånn praktisk tilnærming til det, rundt mekanismen som ligger der sånn. For jeg tror at vi alle sammen baler med de samme mekanismene. Og jeg en enkel gutt, ikke sant? Jeg en enkel gutt som ikke farer rundt med rakettforskning, så med mindre du driver med rakettforskning, så tror jeg dette skal treffe deg. Jeg håper i hvert fall det, at du gjør det. Og altså, hos meg da, største grunnen til at jeg ikke tar tak i de tingene jeg kunne ta tak i, største grunnen til at jeg ikke nødvendigvis alltid meg selv jeg heller, det jo den der styggen på ryggen som jeg har pratet om tidligere, eller det den der dørstokkmila, eller den der indre kritikeren som forteller meg at jeg må la være. Altså den prøver å beskytte meg mot et eller annet. Og det den prøver å beskytte meg mot, det den der frykten for å mislykkes, frykten for ikke passe inn, frykten for å bli avkledd, frykten for ikke være god nok, frykten for ikke mestre. Altså, det jo disse tingene jeg redd for. Og den der frykten der sånn, den altså så sterk, ikke fordi at jeg tror at jeg får til alt, men fordi at jeg så forfengelig, jeg tror at du tror at jeg får til alt, så det derfor jeg ikke tør. Altså, jeg redd for ikke passe inn, for jeg så innmari forfengelig. Jeg redd for ikke mestre, fordi jeg så redd for hva du synes om meg. Jeg mener at vi lever i et samfunn hvor vi har en tendens til å være mer opptatt av hva andre synes om oss, enn hva vi synes om oss selv. Smak på det. Vi mer opptatt av hva andre synes om oss, enn hva vi synes om oss selv. Og Robin sa det jo også. Jeg spurte han, hvorfor tok du ikke tak tidligere? Så sa han at det var mange årsaker, men en av grunnene var at han ikke hadde lyst til å såre de rundt seg. Men de rundt meg, jeg ganske trygg på at de ønsker jo at jeg skal ha det best mulig, og ikke at jeg skal gjøre alt jeg kan for at de skal ha det best mulig. De vil jo helst at jeg skal ha det best mulig, for de vet at hvis jeg har det best mulig, så vil jeg behandle de best mulig. Men likevel, så bruker vi den frykten og den forfengeligheten som et stort sånn hinder eller en unnskyldning for å skyve på ting som vi kunne ta tak i. Og jeg, uten at jeg har vært igjennom noe av det som i nærheten av Robins utfordring før, da, så står jeg daglig oppe i ting hvor jeg får syretestet både frykten min og forfengeligheten. Altså jeg, Øystein Pettersen, en ganske enkel gutt fra en blokk I Groruddalen med kapsen bakfram, står nesten daglig på en scene og presenterer helt enkle, banale ting foran mennesker som har høy utdannelse og masse erfaring innenfor det de holder på med. Og det klart at jeg kjenner på frykten for ikke levere. Det klart jeg opptatt av hva de syns om meg. Det klart jeg syns det skummelt å stå der og levere et budskap med hvert fiber I kroppen. Men jeg har lært meg til at jeg mer opptatt av hva jeg selv syns om meg. Enn hva de andre syns. For jeg får ikke styrt hva de andre syns. Det eneste jeg får styrt jo hvordan jeg faktisk på den scenen. Og sånn det med alle andre, alle ting. Altså, mesternes mester, jeg har vært med to ganger. Ikke kom og si at ikke du skjønner at jeg syns det litt flaut å bli skadet av å legge puslespill før første nattest I den første sesongen. Og ikke kom og si at ikke du skjønner at jeg tenkte en liten runde når de da ringte meg opp igjen og spurte meg om jeg hadde lyst til å bli med en gang til. For hva det jeg tenker? Jo, jeg tenker som de fleste. Jeg ser fremtiden med de erfaringene jeg har fra før. Jeg ser fremtiden med hukommelsen. Og hvilke erfaringer hadde jeg med det programmet fra før? Jo, de var ganske dårlige. Så når jeg sa ja til å bli med sesong 2, så opplever jeg det faktisk som modig å gjøre det. Det ikke noe skummelt, men jeg hadde laget det til et slags bilde om at det kunne være skummelt. Ikke fordi at jeg trodde at jeg kom til å mestre alt på første forsøk, men fordi jeg var så jævlig opptatt av hva du kom til å synes om meg, og tenk hvis det hadde vært pusling I første episode. Og jeg hadde skadet meg igjen. Da hadde du satt ostepoppen din på tvers ned I halsen, og så hadde jeg plutselig blitt nok en fyr som hadde måttet gå rundt og få høre at det, fy faen hvor dårlig det var, og så synd og tjo og hei. Og så gikk det jo kjempebra. Og så gikk kjempebra, Mesternes Mester, helt til vi skulle kaste ringer. Og jeg vet ikke om du fulgte med eller ikke, men hvis du fulgte med, så det ganske stor sannsynlighet for at du vet omtrent hvordan jeg kastet ringer. Altså, det så ut som jeg ble truffet av lynet I det jeg kom inn på standplass. Og det flaut. Det flaut å vise til 1,5 million mennesker at du ekstremt dårlig til å kaste ringer. Og det sikrer at hver eneste gang jeg et sted hvor det mye folk, så det noen som med rette, morsom på min bekostning, for at jeg dårlig til å kaste ringer. Det forfengeligheten. Men jeg kan ikke la den der frykten og den forfengeligheten stå I veien for at jeg skal ta tak I de tingene jeg har lyst til å ta tak I. Selv om det en god unnskyldning. Så frykt og forfengelighet blant de tingene som står I den der dørstokken min, som jeg bar med hele tiden. Men så det andre ting, og jeg har lyst til å dele en historie med dere, som går på dette med tid. Da. For eksempel, vi har en tendens til, og det tror jeg Robin også kjenner seg enig I, vi har en tendens til å skyve på ting. Jeg skal ta tak I det, jeg burde ta tak I det, jeg kunne ta tak I det, men jeg venter litt, og så skyver vi på dette foran oss. Fordi vi tror at vi har så god tid, og vi vet at vi ikke ubegrenset med det, men likevel så skyver vi avgjørelsene foran oss. 7. oktober I fjor, så syklet jeg en tur. På den sykkelturen så fikk jeg vondt I nakken, som spredte seg til hodet. Og jeg husker jeg parkerte sykkelen etter å ha kommet meg hjem, hadde altså så vondt I hodet. Jeg parkerte sykkelen, tok av meg hjelmen, satte meg I gangen, og satt og så holdt på hodet, for det føltes som om hjernen ikke passet inn I hodet. Og jeg satt der og prøvde å klemme hjernen inn igjen, for å liksom bare overleve. Og så bestemte jeg for å komme opp I senga, så jeg åpnet opp øynene og skulle ta med sykkelskoene. Og I det jeg lukket opp øya, så kommer det inn noe lys fra vinduet I døra, I gangen. Og det på grunn av det lyset, så kastet jeg opp flisene foran meg. Så jeg fikk tørka opp, fikk av meg sykkelskoene, kom opp I senga, la meg I senga, og smerten var altså så, det var helt tullete vondt. Så jeg lå, klemte på hodet, og så begynte jeg å sykle med beina for å ta kontroll over noe jeg kunne ha kontroll over. Og mens jeg lå der, så fant jeg at det her går jo ikke, så jeg ringte til en kamerat som heter Simon, som kom, han lege, han kom, hentet meg, fikk meg ned på akutten på Lillehammer, kom ned på Lillehammer på akutten, ble kastet på en båre og røsjet inn I radiografen der du tar bilder. Og jeg lå der og kastet opp og sa til legen at jeg må ha noe mot smertene. Huet holdt på å sprenge. Og så sa legen at du skal få noe mot smertene. Men først må vi ta bildet av hodet ditt. Fordi at det å få oversikt akkurat nå, det mye viktigere enn smertestillende. Tid innmari mye viktigere enn smertestillende. Så de kjørte meg inn I setemaskinen og dro meg ut igjen, og så fikk jeg smertestillende rett I høyre armen. Og mens jeg lå der, så kom legen tilbake, så sa hun, du har fått en blødning I hodet, vi må fly deg til Rikshospitalet så fort som overhodet mulig. Og mens du nå enda bevisst, og mens den smertestillende virker, så vil de at vi ringer til kona di, for det ikke sikkert at du bevisst så lenge, og det ikke sikkert du overlever. Den samtalen jeg husker ikke så innmari mye av den, men essensen typ, jeg innmari glad I delen, jeg håper det går bra, og så må du love meg å ta vare på deg selv og på ungene. Det var essensen, og så la jeg på. Og så gikk det bare, I mitt hode så gikk det 15 sekunder, men jeg vet ikke om det gjorde det. Men så ringte min datter, Oda, for hun hadde kommet hjem fra skolen, og hun lurte på hvor jeg var, for jeg hadde sagt at jeg skulle være hjemme når hun kom hjem. Så hun ringte meg og lurte på hvor jeg var. Og så sa jeg at jeg på sykehuset, du må ringe til mamma, så skal hun oppdatere deg. Og så må du huske en ting, Oda, og det at pappa immer glad I deg, og immer stolt av deg. Og så la jeg på. Og jeg har vært redd før, ass. Jeg har vært skuffet før. Jeg har opplevd kjedelige ting på idrettsbanen som der og da har føltes veldig viktig. Men de følelsene jeg hadde det jeg la på den telefonen med Oda, har jeg aldri vært borti. Jeg rimelig sikker på at det kalles for livredd. Og jeg rimelig sikker på at den følelsen som skylte inn over kroppen da, det den følelsen du har når du skjønner at du I ferd med å bruke opp all tiden du har, og alle mulighetene dine bare forsvinner. Lang historie, veldig kort, så hadde jeg marginene på min side, og kom fra det nesten uten varig men. I hvert fall fysisk. Jeg har noen psykiske sperrer som jeg jobber knallhardt med, og som jeg gjerne deler, hvis dere vil, I en annen episode. Men jeg forteller denne historien for å fortelle deg noe du allerede vet, og det at tid noe du ikke ubegrenset av. Men likevel så vet jeg at det mange der ute som bruker tid som en unnskyldning for ikke ta tak I de tingene som vi kunne, burde eller skulle ta tak I. Robin het Malin, frem til han ble 34. Og jeg hyller han for at han tok det valget, men han sier selv at hvis han hadde fått muligheten igjen, så hadde han gjort det tidligere. Og det jo da, det finnes mange andre ting som står der. Det skal være en kort episode, så jeg gidder ikke å tale. Men jeg tenker at de tre tingene der sånn, kanskje de jeg ser går igjen mest. Frykt, forfengelighet og tid. Så at vi bruker det som unnskyldning for ikke ta tak I de tingene som vi kan ta tak I. Og så krever det mot. Det krever sykt mye mot å stoppe opp og si, faen, jeg gjør det. Det krever sykt mye mot. Men mot litt artig. Fordi at det, Mot jo noe som alle sammen har, men som ikke verdt nåla I veggen før det brukes, før det utvises, og det ingen som kan gi deg mot. Du kan ikke gi meg mot, og jeg kan ikke gi deg mot. Jeg kan oppmuntre deg til å ta steget, men jeg får ikke tatt steget for deg. Og du kan gjøre det samme med meg, men akkurat det å utvise mot, det må man gjøre selv. Og jeg skjønner, og jeg også enig I at det der krevende. Men I et langt perspektiv så det mye mer krevende å akseptere ting som de hvis ting som ikke optimalt, enn det å faktisk ta det steget og få det slik som man vil ha det. Jeg spurte jo Robin, hva slags følelser hadde du rundt det? Og så svarte han jo lettelse. Når jeg tok valget så var det lettelse, det var glede, det var mening, det var mestring. Og alle sammen vil jo finne mening I å være lykkelig. Det tror jeg alle sammen vil finne en viss mening I. Men går det an å bli lykkelig hvis ikke du finner mening I den du eller det du gjør? Går det an? Jeg tror svaret på det nei, og jeg tror at grunnen til at vi ikke tar tak I det spørsmålet og virkelig borrer I det, blant annet frykt for ikke å få det til, forfengelighet for hva andre synes om oss, og tid, samt at vi usikre på om vi har mot eller ikke. Vi har mot, men det ikke verdt når det veggen, før det brukes til noe. Og hvis vi ikke tar tak da, neste gang du kjenner at det noe som gnager, og du kjenner over tid, hva dine gode grunner for å ikke borge det? Hva dine grunner til å ikke ta tak i det? Jeg vet at verdien av å ha muligheter, den ganske stor. Men du får først syretestet det, når du ferdig med å miste alle mulighetene. Jeg selv ligger i et ambulansehelikopter på vei til Rikshospitalet, usikker på om jeg noensinne kommer til å få muligheten til å ta tak i de tingene som jeg skulle ønske at jeg tok tak i hver eneste dag. Ikke putt deg i den situasjonen, vær så snill. Og uansett hvem det du jobber med rundt å få til noe, uansett hvem det du går til, uansett hva du lytter til, uansett hva du leser, skal jeg love deg at selv om det ikke enkelt det jeg sier, så det disse mekanismene som du kommer til å komme ned til. Det dreier seg om å gjøre, du kommer til å kreve en heva mot, og effekten av å utvise mot at du modig, og modig betyr ikke at du skal oppsøke farlige ting, det betyr bare at du må gjøre ting som du synes litt ubehagelig, og effekten av det, hvis det du gjør betyr mye for deg, det glede, mening, mestring, eierskap, fremdrift, utvikling. Det de tingene vi søker egentlig, men som vi beskytter oss mot i frykten for å ikke klare det. Alle vil finne mening i å være lykkelig. Men går det an å være lykkelig hvis du ikke finner mening i den du eller det du gjør? Smak på den da. I Shabbos. Oi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.